Pulkstens ir 12:05. Esiet sveicināti trešdienas pusdienlaikā. Ēterā ziņu dienas raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien, 10. jūlijā būtisko, studijā Ārtas Kuja. Un tieši pat labāns satvērsmes tiesa paziņo savu spriedumu lietā par normu, kas nosaka izglītības iegūšanu privātajās izglītības iestādēs Latvijā tikai valsts valodā. Šis būs jau otrais lēmums lietā, kas skar valsts valodas lietošanu izglītības iestādēs, un šis lēmums nozīmīgs arī ar to, ka satvērsmes tiesas spriedums ir nepārsūdzams, un plašāk par lietas būtību ir gatava stāstīt Sandra Dieziņa, zinot, ka tiešām šobrīd satvērsmes tiesa paziņo lēmumu, izklāstot lietas apstākļus un savu spriedumu, tādēļ tev lūkšu atgādināt, kāda ir šīs lietas būtība.
Jā, šī lieta ir ierosināta pēc Danas Džibuti un Dominika Džibuti pieteikuma. Pieteikumi iesniedzēja esot skolēni, kuri identificē sevi ar Latvijā dzīvojošajām nacionālajām minoritātēm. Viņa dzimtā valoda nav Latvijas valsts valoda, bet gan mazākumtautību valoda. Viņi abi mācās privātajā izglītības iestādē mazākumtautību izglītības programmās, pirmskolas un pamatizglītības pakāpēs. Un šīs lietas ierosinātāji ir lūguši satversmes tiesu pārbaudīt vairāku izglītības likumu pantu atbilstību satversmei. Arta?
Tad nu jānoskaidro, ko likums nosaka.
Jā. Ir jāsaka, izglītības likums nosaka to, ka privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību un profesionālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā. Tieši pirms nepilniem 2 gadiem tika veikti grozījumi, no likuma izslēdzot visas normas, kas paredzēja vispārējās izglītības iegūšanu mazākuma tautību izglītības programmās. Taču satversme nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz izglītību un personām, kuras pieder pie mazākuma tautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Un abi pieteikumi iesniedzēji uzskata, ka apstrīdēto normu dēļ viņiem vairs nebūšot iespējams pamatizglītības pakāpē iegūt izglītību arī dzimtajā mazākumtautību valodā. Un tieši apstrīdētās normas liedzot viņiem tiesības uz vispusīgi un kritiski domājošas personības attīstību un tiesības uz pilnvērtīgu savas valodas lietošanu sabiedriskajā un privātajā dzīvē. Taču ir jāatgādina, ka jau pagājušajā gadā Eiropas cilvēktiesību tiesa paziņoja, ka nav konstatējusi cilvēktiesību pārkāpumu Latvijā īstenotajā pārējā uz mācībām valsts valodā. Šī tiesa vienbalsīgi atzina, ka nav noticis Eiropas cilvēktiesību konvencijas pārkāpums. Šī tiesa arī konstatēja, ka Latvijas valdības veiktie pasākumi, lai palielinātu valsts valodas lietojumu skolās, bijuši samērīgi un nepieciešami. Un jo īpaši, lai nodrošinātu vienotību izglītības sistēmā un pietiekamu latviešu valodas zināšanu līmeni, kas ļautu iedzīvotājiem efektīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē.
Satversmes tiesa skata vēl kādu līdzīgu lietu?
Jā, jāsaka, ka satversmes tiesa izskata vēl vienu līdzīgu lietu par pilnīgu pārēju uz mācībām latviešu valodā, jeb normām, kas izslēdz iespēju Latvijā iegūt vispārēju izglītību mazākumu tautību programmās. Un kā es šodien noskaidroju satversmes tiesā, otrs spriedums, kas attiec uz izglītību valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, tiks paziņots jau šo piektdienu. Un vēl jāpiebilst, ka pavisam Latvijā mazākuma tautību izglītības programmas tiek īstenotas 15 privātajās izglītības iestādēs.
Paldies, Andrai Dieziņai. Tātad satversmes tiesas lēmumu plašāk analizēsim raidījumā pēcpusdiena. Tikmēr Vašingtonā sācies NATO samits. Vakar vakarā 32 valstu vadītāji svinīgi atzīmēja Ziemeļatlantijas alianses 75. jubileju. Svinības notiek ASV galvaspilsētā, jo tieši tur savulaik parakstīja Vašingtonas līgumu, kas kļuva par pamatu NATO izveidē. NATO valstu līderu sanāksme būs liels pārbaudījums ASV prezidentam Joe Bidenam. Ja viņš nespēs to izturēt, tad spiediens atteikties no kandidēšanas uz otro termiņu būs milzīgs. Tā uzskata Vācijas Marshall fonda eksperta Kristīna Bērziņa. Lielu uzmanību sanāksmē tiks pievērst arī Ukrainas atbalstam. Mūsu korespondents Arčams Konohaus Vašingtonā izvaicāja Kristīnu Bērziņu arī par to, kā ASV attieksme pret Ukrainu varētu ietekmēt prezidenta vēlēšanu iznākums.
Jautājumi šeit ir par iespējamā nākamā prezidenta Trumpa nostāju pret Ukrainu. Vai Trumps vēlēsies, ka Ukraina turpina savu ceļu NATO vai vēlās varbūt citu ceļu? dotajā momentā Trumps ir kaut cik pozitīvi dosliecies Ukrainai par labu, bet iepriekšējās debatēs, kuras bija pirms pāris nedēļām, viņš atklāti pateica, ka Ukraina šo karu neuzvarēs. Tajā pašā laikā viņš renobloķēja pēdējo atbalsta paketi pavasarī šeit Vašingtonā kongresā. Atbalsts ir bijis, viņš būtu varējis pateikt citiem republikāņiem, ka absolūti nevar to pieņemt. Kaut cik atbalsts. Tā kā arī jautājums, vai kaut cik labi ir jau labi, ja nav brīnišķīgi vai ir slikti. Lietas virzās uz priekšu, labas lietas notiek, bet, protams, arī tāda vilšanās un rūgtuma sajūta, tāpēc kāpsies, cik tagad bērna ārsts vispārējais gāja bojā, un tas ir tikai viens uzbrukums vienā dienā. Un ir citi, piemēram, Vašingtonā, kas tagad uzskāja par to, ka ir skaidrāk jāpasaka mērķus, kas ir Ukrainas uzvara, kā mēs to definējam no rietumiem. Un jautājums ir par to, ka tas nav... Teritoriāls jautājums, vai Ukraina uzvarēs tikai tad, kad atpūs visu savu zemi, vai drīzāk var nostāt arī jautājumu par uzvaru, par tādu politisko virzienu, vai Ukraina būs uzvarējusi tad, kad mēs Ukrainu uzņemsim NATO un kad Ukraina iekļūs Eiropas Savienībā, vai tā tad nav tā īstā pareizākā atbilde tomēr Putinam un Krievijai. Bet par to nav atklātas politiskās sarunas, par to drīzāk domnīcās spriež un taisa spiedienu, ka tam būtu jābūt arī oficiālam to atbildēju un papīram par to, kas gan nākotnē būs. Notiek debatas, diskusijas un Ukraiņi, protams, kā vienmēr katrā samitā ir ļoti skaļa un uzstāja par savām tiesībām un par savu nākotni.
Ja runājam par to, kas varētu vadīt Amerikas Savienotās valstis, tad, protams, šajā samitā ļoti lielas diskusijas ir arī par pašreizējo prezidentu, par viņa spējām turpināt vadīt valsti, par viņa spējām kandidēt un uzvarēt vēlēšanas. Cik lielā mērā šis samits kā tāds un publiskās uzstāšanās, kas tajā ir paredzēts, būs iespēja Baidenam sevi varbūt parādīt no labas puses vai arī tas drīzāk ir tāds pārbaudījums.
Šī nedēļa ir milzīgs pārbaudījums Baidenam. Viņam ir jāpierāda sevi, un tā ir izturības spēle. Ir sākumā divpusējās sarunas ar pasaules līderiem veselu dienu, un pēc tam ir divas samitu dienas. Un tās trešās dienas beigās būs pirmā un ļoti retā Baidenam preses konference, kurā viņam brīvi uzdos jautājumu žurnālisti. Viņš ļoti reti sevi ieliek tādā pozīcijā, ka viņam tagad drīkst uzdot jautājumus, nu jebkurš žurnālists. Stress tu būs liels, gulēt būs mazāk iespēja nekā varbūt viņam ikdienā. Redzēsim, kā būs. Ja viņš ir spējīgs, kompetenti, pārliecinoši vadīt samitu, ja viņš var labi atbildēt uz žurnālisti jautājumiem pašās beigās ceturtdienā, tad viņš būs izturējis testu pārbaudījumu par to, vai viņam būtu jābūt demokrāta kandidātam. Bet ja gadījumā atkārtosies kaut kas tāds, kas bija redzams pirms pāris nedēļām debatēs, tad bez jautājumiem viņam būs milzīgs spiediens atkāpties no nākamā prezidentūra kandidāta statusa. Piektdien, nākamnedēļ, notiks Republikāņu partijas lielais kongress Viskonsīnā. Ja šonedēļ ir slikti, var gaidīt to, ka notiks lielas augsta līmeņa politiskās pārmaiņas Amerikā.
Cirdējām Vācijas Māršala fonda eksperti Kristīnu Bērziņu, bet turpinājumā runāsim par jaunu sākumu. Vēl vakarā no Kulu kosmodroma Dienvidamerikā esošajā Franču Gvijānā tika palaista jaunā Eiropas kosmosa raķete Ariane 6. Sākotnēji raķetes palaišana bija plānota pirms 4 gadiem, taču dažādu iemeslu dēļ tā tika atlikta, un vairāk par raķetes palaišanu un to, kāpēc tas ir tik svarīgi studijā, gatavs pastāstīt Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Te atgādināšu, ka Eiropas kosmosa aģentūras direktors Jozefs Ašbaks pēc raķetes palaišanas paziņoja, ka šī ir vēsturiska diena Eiropai. Ar ko tad tas ir tik nozīmīgi?
Sveika, Arte! Līdz ar šīs raķetes palaišanu Eiropa būtībā atgūst neatkarīgu piekļuvu izplatījumam. Iepriekš Eiropas valstīm vajadzēja paļauties uz citu pušu piedāvātajiem pakalpojumiem, lai izplatījumā palaistu pavadoņus. Tas īpaši svarīgi kļuva pēc tam, kad pagājušā gadā tika beidz izmantot šīs raķetes priekšgājēju Ariane 5. Viens tāds piemērs būtu paļaušanās uz uzņēmēju Ilona Maska firmas SpaceX nesēja raķetēm Falcon 9, bet atskatoties tālāk pagātnē, Eiropas valstīm nācās izmantot Krievijas Sojuz raķešu nesējus. Šādu pakalpojumu izmantošana tika pārtraukta pēc mūsu austrumu kaimiņu sāktā pilnā mēroga kara. Ukrainā pirms 2 gadiem. Ariane 6 raķete ir vairāku Eiropas valstu kopīgs projekts, un pirms vairākiem gadiem Latvijas radio vēstīja, ka mūsu valsts koksnes ķīmijas institūta polimēra laboratorija sadarbojas ar Eiropas kosmosa aģentūru un kompāniju Airbus, izstrādājot siltumizolācijas materiālu ļoti zemām temperatūrām jaunākās paudzes Eiropas kosmiskajām nesējraķetēm, kuru vidū ir arī Ariane 6. Īsumā raksturojot pašu raķetes palaišanas gaitu, tad viss noritēja gludi. Apmēram stundu pēc pacelšanās raķete nogādāja orbītā vairākus mikrosatelītus, un vienīgie sarežģījumi radās noslēguma posmā, kad raķetes augšējās pakāpes ieiešana atmosfērā neaizgāja, kā tai vajadzēja notikt. Šajā raķetes pakāpē nenostrādāja viens no dzinējiem, līdz ar to divas no kapsulām, kurām bija paredzēts atgriezties atmosfērā, palika kopā ar šo raķetes daļu atmosfērā. Un pēc raķetes ražotāja Ariane Group vadītāja Martina Siona teiktā, šo misiju varēs pilnībā uzskatīt par pabeigtu tikai tad, kad šī raķetes pakāpe būs nonākusi atpakaļ Zemes atmosfērā.
Ar to mazo ķībeli kopumā, kā tad ir vērtējams raķetes lidojums?
Lidojumu var uzskatīt par panākumu, un projektā iesaistīto pušu pārstāvi tiešām neslēpa gandarījumu par paveikto darbu. Ja runā par skatu no malas, tad šorīt intervijā Francijas sabiedriskā radio kanālam France Inter Irene Reignot, Compiègne tehnoloģiju universitātes COSTEC laboratorijas konsultants un asociētais pētnieks, sniedz šādu raķetes palaišanas novērtējumu.
Oui, c'est une réussite indéniablement. Un premier lancement, c'est toujours quelque chose.
Nenoliedzami tas ir panākums. Pirmā palaišana vienmēr ir kritiska. Statistiski ir apmēram 47% iespējamība, ka tā var neizdoties. Tā kopumā pagāja ļoti labi, tikai posma noslēgumā nenotika plānotā augšējā posma novadīšana no orbītas, bet visumā mērķi ir sasniegti.
Globalement les objectifs sont atteints.
Speciālista vērtējumā šīs raķetes veiksmīgā palaišana parāda, ka Eiropa atkal ir kļuvusi par kosmosa lielvaru, un svarīgs viņa ieskatā ir tieši neatkarības aspekts, kas ļauj laist izplatījumā pavadoņus bez starpnieku palīdzības. Bet ja raugās uz nākotni, tad Eiropai varētu nākties domāt par to, kā sacensties ar konkurentiem. Vakar vakarā neilgi pēc šīs raķetes veiksmīgās palaišanas žurnālists Dēvids Ariosto, kurš specializējas kosmosa jautājumu izpētē, sarunā ar Deutsche Welle atzina, ka šodienu var uzskatīt par Eiropas kosmosa neatkarības dienu. Tajā pat laikā Ariosto atzīmē, ka pagaidām šī raķeta vēl nav uzskatām par pietiekamu konkurētspējīgu.
This is still not a reusable rocket and it's 2024.
Tā vēl arvien nav atkārtot izmantojama raķete. Ir 2024. Gads, un fakts, ka tiek prezentētas raķetes, kas nav atkārtot izmantojamas, raisa pārdomas. Es domāju, kad būs atkārtota izmantojamība, varbūt ar Ariane 7 tuvākajos gados, jūs neredzēsiet tādu sāncensību, kādu vēlētos redzēt Eiropas nozares līderi.
Par to, ka Ariane 6 salīdzinot ar komerciālo firmu raķetēm nav konkurētspējīga, sarunā ar Vācu ziņu aģentūru DPA atzinis arī Dresdenes Tehniskās universitātes eksperts Martins Taimars, bet Taimars arī uzsver, ka pamatā šīs raķetes palaišana ir ar mērķi nodrošināt Eiropas suverenitāti piekļuvē izplatījumam, un jebkurā gadījumā laiks rādīs, kādi būs Eiropas panākumi šajā laukā.
Paldies Rihardam Millerām par Eiropas plāniem un ceļiem kosmosā. Bet mēs turpināsim ar tematu, kas īpaši svarīgs ir šobrīd, kad ūdens temperatūra gan ezeros, gan upēs, gan pat vietām jūras piekrastē ir pakāpusies virs 20 grādiem. Kopš 2013. Gada ik gadu Latvijā noslīkst vairāk nekā 100 cilvēku. Kā norāda biedrība peldēt droši, cilvēki pārvērtē savu peldēt prasmi, neprot pareizi rīkoties ārkārtas situācijās, lai glābtu kādu citu cilvēku. Pētījums, kas veikts vasaras sākumā, atklāja nepietiekamas peldēšanas iemaņas arī bērnu vidū un tādēļ ik gadu zaudējam vairāk bērnu dzīvības. Vairāk par to ir gatava stāstīt Sintīga Lukjānska, kura šobrīd ir pievienojusies mums studijā. Ko tad atklāja šī gada pētījums?
Jā, labdien. Kopš pēdējā pētījuma, kad tika pētīti peldēšanas paradumi un drošība uz ūdens un ūdenī, ir pagājuši 5 gadi. Un, diemžēl, situācija nav uzlabojusies. Ik gadu mēs zaudējam vairāk nekā 100 cilvēku uz ūdens. Pētījums, kas veikts vasaras sākumā, atklāja, ka Latvijas iedzīvotāji joprojām lielākoties peldēt ir iemācījušies pašmācības ceļā vai no vecākiem, un viņu peldēt prasmes līmenis ir ārkārtīgi zems. Tikai 5% aptaujāt to norāda, ka peldēt prasmes ir ļoti labas, 32% norāda, ka peldēt prasmes ir labas. Tomēr uzdodot jautājumu, cik metrus var cilvēks nopeldēt, respektīvi ir noteikta distance, pēc kuras var tad īsti noteikt, vai cilvēks prot peldēt vai tomēr neprot, un tie ir 200 metri. Ar tad tu varētu nopeldēt 200 metrus.
Man vispirms būtu jāizmēra, cik tālu ir 200 metri.
Tas ir gana daudz, jo to spēja paveikt tikai 29% iedzīvotāji. Liels stūrakmens, kas atklājas pētījumā, ir, ka arī bērnu apmācība peldēt prasmē ir ārkārtīgi gaužām sliktā līmenī, respektīvi kopš 2019. Gada bērnu apmācība ir nokritusies par 6% valstī. Šobrīd tikai 23% bērnu tiek nodrošināt ar šīm tik ļoti nepieciešamajām apmācībām. Kā norādīja Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs, tad tas ir ļoti satraucošs novērojums, jo ja bērni netiek apmācīti agrā vecumā, kā peldēt un kā pareizi atrasties uz ūdens vai pie ūdens, tad statistikas dati ar gadiem tikai pasliktināsies.
Kamēr tā statistika ir slikta, ko varam darīt, lai situāciju uzlabotu? Bērnus pasargāt, pieaugušos, kā to izdarīt?
Šeit laikam ir jāatsauc atmiņā paruna atkārtošana zināšanu māte. Ik viens pieaugušais kādreiz ir bijis bērns, un tieši tas, kādas zināšanas mēs iegūstam bērnībā, arī liek mums vēlāk pamatu mūsu tālākajai rīcībai. Šeit ir jāņem vērā kaimiņu valstu pieredze, kas apliecina to, ka jo agrākā vecumā bērni tiek izglītoti par to, kā uzvesties pie ūdens un iemācās peldēt, jo mazāk zaudētu dzīvību atvainojas ūdenī. Par to plašāk pastāstīja Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs.
Gan Slovenijā, gan arī Skandināvijas valstīs noslīkušo skaits ir bijis līdzīgs kā Latvijā, bet nu, tas ir bijis pirms 40, 50 un 60 gadiem, un īstenojot mērķtiecīgu peldēt apmācības programmu, viņiem šis rādītājs uzlabojas 10-kārtīgi. Un šeit nav, manuprāt, citu svarīgāku uzdevumu, kā nodrošināt bērniem peldēt apmācību pēc iespējas plašākā mērogā un pēc iespējas plašākā apjomā. Mūsu šis redzējums ir, ka peldēt apmācībai jābūt sākot no 1. Līdz 3. Klasē, 3 mācību gadi, 108 mācību stundas, ietverot drošības uz ūdens vai ūdens kompetences apmācības elementus.
Runātājs bija Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs, kurš norādīja, ka, lai to realizētu, būtībā ir nepieciešama tikai politiskā griba. Mūsu peldbaseinu infrastruktūra nav sliktāka kā Igaunijā, kā mums bieži vien patīk salīdzināt, ka rekuri pie kaimiņiem ir labāk, bet tas tā patiesībā nav, un arī Somijā mums ir līdzvērtīgi peldbaseini. Igauņi ik gadu atvēl no valsts budžeta 1,2 miljonus eiro peldēt apmācības īstenošanai. Tur šobrīd ir iesaistīti vairāk nekā 13 tūkstoši bērnu, un katrs otrais jau ir iemācījies respektīvi peldēt. Tas nozīmē, ka ir jābūt gribai pasargāt savus valsts iedzīvotājus, jo statistikas dati no diena ir skaudri. Ik gadu aptuveni 7 bērni vecumā līdz 18 gadiem noslīkst. Tie ir potenciāli ārsti, skolotāji, politiķi, valsts patrioti, kuri vienkārši nemācēja pietiekami labi peldēt. Tad atbild uz to jautājumu, ko darīt, mums vienkārši ir jābūt politiskajai gribai un jāiegūda arī peldēt mācības nodrošināšanā. Arī biedrības peldēt droši dibinātāja Zane Gemze ir pārliecināta, ka tikai ar izglītošanu mēs varam laust šo skaudro statistiku un no vairāk, respektīvi nosargāt šos mūsu iedzīvotājus. Tiesa gan pieaugušie nevienmēr labprāt atzīst to, ka patiesībā ir slikti peldētāji. Un bieži vien arī necenšas situāciju uzlabot. Nu, kā saka, ja bērnībā neiemācījos peldēt, nu tad palikšu tāds arī nepeldētājs visu atlikušo dzīvi. Biedrība peldēt droši nodrošina brīvprātīgo uzraugu apmācības, un šeit gan arī tāds mazliet mīnus faktors, ka tās nav gana labi apmeklētas. Un šeit arī varētu būt tāds zemūdens akmens pašvaldību lauciņā, jo tad, kad biedrība piedāvā veikt nodrošināt šādas apmācības konkrētā reģionā vai pilsētā, tad it kā no sākuma ir sajūsma, jā, mums vajag, mēs gribam, bet galu galā šīs apmācības būtībā paliek reti apmeklētas, respektīvi, ja piesakās 30, tad uz apmācībām atnāk tikai 6 cilvēki. Kā arī bieži vien pieaugušie ir pārsteigti, ka tad, kad tās apmācības ir tā kā beigušās, viņiem liek pārbaudes tādu darbiņu veikt, nopeldēt šos 200 metrus. Un tad atkal iedzīvotāji un šie jaunie it kā profesionāļi sabīstas, nu kā tad es tagad peldēšu. Tas nozīmē, nu, ka pie tā tiešām ir gana daudz jāstrādā, jo saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datiem Latvijā no ūdens tiltnēm šogad izcelti jau 52 cilvēki, un vasara tikai sākusies. Un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šogad uz izsaukumiem saistītiem ar slīkšanu devušies vairāk nekā 130 reizes, to starp 13 no tiem cietušie bijuši vecumā līdz 14 gadiem, kur atkal parādam, nu, ka tiešām jo agrāk sāksim mācīt bērnus, jo mazāk būs slīkušu cilvēku. Vairāk par to, ko darīt tādā situācijā, kad cilvēks slīkst, ziņosim noteikti nākamajā ziņu programmās. Arta?
Un noteikti par šo tēmatu runāsim nevienu gadu vienu, jo nepietiek, ka skolā vienu gadu vienai klasē ir peldēt mācības. Tas ir darbs, kurā enerģija un apņēmība ir jāiegulda gadu gadiem. To apliecina arī mūsu skandināvu valstu pieredze, kur bērns māca. Taču ne tikai vienu gadu, vairākas paudzes, lai mēs justos droši pie ūdens, kur šodien noteikti veldz gribēsies meklēt, bet ņemot vairāk ir liels karstums, tas ir vēl viens faktors, par ko brīdina mediķi, sakarsušam ūdenī neskriet. Bet šobrīd vēl arī par kādu citu aktualitāti. Bioloģiskos atkritumus Latvijā iedzīvotāji šķiro arvien vairāk, taču līdz nepieciešamajiem līmenim vēl ir ļoti tālu. Tādi secinājumi atkrituma poligona Getliņa pārvaldītājam Getliņa Eko, kas šodien sākuši kārtējo kampaņu mudinot iedzīvotājus šķirot bioloģiskos atkritumus krietni aktīvāk. Un plašāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš šobrīd atrodas Getliņos. Sveiks, Viktor, kādi tad ir galvenie šķēršļi, kāpēc iedzīvotāji Latvijā bioloģiski noārdāmos atkritumus šķiro tik kūtri?
Jā, labdien! Nu, viena no galvenajām problēmām rīkojot kampaņas, iedzīvotāji sāk vairāk izprast nepieciešamību šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus. Tātad augļu un dārziņu mizas ir jāmet brūnajā konteinerā, nevis zaļajā kopā ar sadzīves atkritumiem. Un kampaņa par bioloģisko atkritumu šķirošanu norisinājās arī pagājušajā gadā, un pēc tās uzņēmums Getliņa Eko, kas apsaimnieko Pierīgas poligonu, noskaidrojuši, ka trešdaļa respondentu brūno konteineru pie savas mājas jau ir pasūtījuši vai plāno to darīt tieši pēc tās veiktās kampaņas. Savukārt teju 60% uzrunātu atzinoši, ka gatavi sākt domāt un bioloģiskos atkritumus šķirot. 2023. Gadā Pierīgas atkrituma poligonā nonāca vairāk nekā 90 tonnu bioloģisko atkritumu, taču no brūnajiem konteineriem bijuši tikai 12%. Nu, tad pārējie ievērojamais vairums, teju 90% bijuši mehāniski atdalīti atkritumi, ko iedzīvotāji sametuši kopā ar citiem atkritumiem. Un kopā Getliņos gadā nonāka daži 100 000 tonu sadzīves atkritumu, no kuriem pusi tātad noglabā, un tas ir sliktākais veids, kas vispār var būt. Un tad tā saka uzņēmuma Getliņa Eko vides un attīstības pārvaldes vadītāja Līga Šmite.
Tas, ko mēs varētu darīt lietas labā šajos sadzīves atkritumos pēc tagadējiem atkritumu datiem, tātad trešdaļa ir bioatkritumi. Attiecīgi, ja tos nošķiro, tad tas procents automātiski samazinās.
Un sanāk to izdarīt?
Uz doto brīdi nē.
Bet dati rāda, ka cilvēki izpratni pieaug.
Izpratne pieaug un šķirošana uzlabojas, bet kā jau es teicu, tad apjoms arī palielinās, bet viņš palielinās tā kā ļoti minimāli. Ļoti iespējams, ka tie iedzīvotāji, kuri zina, ka viņi šķiro, bet attiecīgi tie bio konteineri lielie tiek sabojāti ar to apjomu citu, kas tiek iesviests nepareizi. Proti, ja brūnajā konteinerā parādās sadzīves atkritumi un attiecīgi atkritumu izvedējs vairs šos atkritumus neizved kā bio atkritumus.
Rīgā no 1. Marta bioloģiski noārdāmos atkritumu konteinerus ir jāuzstāda obligāti, un tad turpina viesturi Zepes mājokļu un vides komitejas vadītājs no Latvijas attīstībai.
Tas mērķis nav iedzīvotājs sodīt, ja, tāpēc mēs vēlējam to labticīgo veidu, kad nama pārvaldnieki sūta iedzīvotājiem šos te paziņojumus, sūta informatīvās ziņas. Tagad ir šī kampaņa, ja, tātad mēs vēl dodam nosīt to handikapu, jo nav jau mērķis sodīt. Ja. Mērķis jau ir patiesībā panākt to, lai mēs visi saprotam, kāpēc mēs nošķirojam, saprotam, ka atkritumu nonākšana poligonā ir pats sliktākais. Vidē faktiski mūsu nākotnē, kas vien ir iespējams, ja, tāpēc mēs šķirojam. Mēs redzam, kā ir iestrādājušies plastmasas tīkls papīrs. ka tos jau mēs dabiski šķirojam, mums tagad ir arī depozīts, kuru mēs jau tagad dabiski šķirojam. Nu, šim pārdomam arī ir nepieciešams kaut kāds laiks. Bet brīdī, kad mēs redzam, ka noteikti nama apsaimniekotāji klāji ignorē, nu, neapšaubām, ka mēs viņus sodīsim. Nu, tas būs ļoti drīz.
Tālāk Viestura Zepse piebildīšu, ka tātad atkritumu Bruno konteineru Rīgā kopumā vajag 8000, bet pat labam ir 6000, atlikuši tātad 2000, un tāpēc, ja būs pārāk ūtri manā apsaimniekotāji, tad viņiem draud arī tas sods.
Jā, paldies tā, Viktors Demīdovs, runājot par bioloģisko atkritumu šķirošanu, un šobrīd izskan redzījums pusdiena, to producēja Ilze Agi.